Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostalog analiziramo dan poslije Beogradske parade ponosa, kakva je medijska scena Srbije. Saznaćete kako su se bogatili bosansko-hercegovački političari, te da li će uskoro biti i uistinu jeftinje telefonirati između BiH, Srbije, Makedonije i Crne Gore, no najprije iz Haške sudnice.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu počele su završne riječi strana u postupku protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Završne riječi trajaće do ovoga četvrtka, a jednodnevna replika održat će se idući tjedan, nakon čega će završiti višegodišnje prvostupanjsko suđenje za genocid u više općina na početku rata u Bosni i Hercegovini 92. teror nad Sarajlijama, genocid u Srebrenici 95. te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Slušamo Gorana Jungwirta.
Haški tužitelj Alan Tiger podsjetio je na sistematski progon Bošnjaka i Hrvata koji je dosegnuo u više općina 92. godine razmjere genocida. Zločini su se prema stavu optužbe dogodili i sproveli organizirano, a prebacivanje odgovornosti na grupe van kontrole Tiger je nazvao lažnim tvrdnjama, riječima sudskog prevoditelja.
On je ustao pred njima, prijetio im prstom i govorio im da idu u istrebljenje. Karadžić sada pokušava sebe ocrtati kao jednog vizionara dobre volje koji jednostavno predviđao grozna vremena koja dolaze. Ali Karadžić nije ovdje građevinski inspektor koji dolazi i nekome kaže nemojte graditi na ovom terenu jer je teren nestabilan. Ne, on je mafijaš koji dođe i kaže nemoj tu graditi ili ću ja biti prisiljen da ti srušim to što gradiš.
Tiger je naveo kako je Karadžić bio poznat kao lažac i među međunarodnim predstavnicima koji su pokušavali zaustaviti rat, a kao i za vrijeme rata, Karadžić se i u sudnici skrivao iza srpskog naroda, pokušavajući napraviti reviziju onog što se dogodilo.
Neubedljivom odbranom sugeriše se da su ovo bile legitimne borbene operacije u kojima je došlo do kolateralne štete. Ali to uopšte ne stoji. 1998. godine, kada su počele istrage, Karadžić je izdaleka nadgledao sistematsko uklanjanje dokumenata koje je ova ustanova tražila.
Tijekom završnih riječi o suradnji dobrovoljačkih srpskih snaga s vojskom i policijom prilikom progona građana nesrpske nacionalnosti, podsjećeno je i na užase u logorima u koje je zatočavano na tisuće civila.
Obezbeđenje su vršili Vojska Republike Srpske i teritorijalna odbrana, a po ovlašćenjima kriznog štaba. Opisuje se da je više hiljada zarobljenika tamo živjelo u užasnim uslovima. Sledovanja su bila takva da su oni gotovo gladovali. Vojska i policija vršile su saslušanja, redovno premlaćivale ljude u toku tih saslušanja i to nekad i do smrti. Zatvorenici su svakog sekunda strahovali od smrti jer nikada nisu znali koga će pozvati pa da se taj nikada ne vrati.
U svom završnom podnesku Haško tužiteljstvo je naznačilo kako će zatražiti doživotan zatvor za Karadžića. Nakon dovršetka završnih riječi, tročlano sudsko vijeće će se povući kako bi donijelo prvostupanjsku presudu, a koja se očekuje polovicom iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirt.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prva uspješna parada ponosa u Beogradu protekla je mirnije nego si iko nadao, ali jedan događaj na njenim marginama bacio je u zasjenak šetnju za LGBT prava. Policija istražuje kako i zašto je žandarmerija prebila Andreja Vučića, brata premijera Srbije Aleksandra Vučića. Više zna Zoran Glavonjić.
Oko 7000 policajaca u opremi za razbijanje demonstracija, helikopteri MUP-a koji su nadletali centar grada, konjica, oklopni transporteri, vodeni topovi, hameri i pripadnici elitnih specijalnih jedinica uz pretnju vlasti oštrim kaznama za nasilnike, ovog puta bili su dovoljni da parada prođe bez većih incidenata. Goran Miletić iz organizacionog odbora Prajda kaže da je zadovoljan kako je sve proteklo.
Naravno da postoji gorak ukus u usnama zato što imate 5 policajaca na jednog učesnika, ali to je nešto na čemu ćemo raditi u budućnosti da nemamo takve potrebe i to je jedan proces kroz koji ćemo svi zajedno proći.
U šetnji je učestvovalo oko 1200 ljudi, dok je kroz celu nedelju ponosa koja je prethodila povorci kroz centar Beograda prošlo oko 3000 posetilaca i za to vreme nije bilo ozbiljnih incidenata. Tokom šetnje prostrujala je vest da je žandarmerija pretukla Andreja Vučića i njegovo obezbeđenje, što je delimično snimila jedna televizija. Na snimku koji ne beleži početak incidenta, ne vidi se zbog čega su intervenisali pripadnici žandarmerije, već brutalno prebijanje pendrecima Andreja Vučića i još 2 ili 3 muškarca, od kojih je jedan snimljen sa okrvavljenom glavom. Nebojša Stefanović, ministar policije, dan posle rekao je da su ih tukli pripadnici odreda žandarmerije iz Niša i da je pokrenuta istraga.
Kad sam pogledao snimak, prosto nisam mogao da verujem da pored brojnih drugih situacija gde su se policajci juče zaista ophodili profesionalno i korektno, da imamo jedinicu koja sebi dala za pravo i ovde se uopšte ne radi da li je to brat Aleksandra Vučića ili nije, da bilo koga, a on je jedini koji je dobio na juče na takav način batine i to još od policije.
Žandarmerija se nije oglasila, tako da iz ove jedinice nema objašnjenja šta se dogodilo. Pojedini mediji naveli su nezvaničnu verziju po kojoj su pretučeni prethodno hteli da prođu kroz policijski kordon koji je obezbeđivao paradu ponosa i da je situacija eskalirala. Više detalja u danu parade dao je predsednik vlade Aleksandar Vučić, koji je rekao da su sa njegovim bratom bili pripadnici Vojske Srbije iz njegovog premijerskog obezbeđenja. Vučić je saopštio da Andrej žandarme neće krivično goniti i odgovorio političkim oponentima koji su podržali prebijanje njegovog brata.
Ako je njihov cilj i njihova radost u tome da vide krvavu glavu, ni krivom ni dužnom ovome bratu ili ovim vojnicima, onda neka razmisle da li je sa njima sve u redu ili nije. Moj brat je i hrabar i snažan i to je dobro podneo i svoju državu neće da goni.
Do kraja istrage, po izjavama iz vrha MUP-a, neće biti saopšteni detalji tog događaja, pa za širu javnost ostaje nepoznato šta je uzrokovalo incident u kom je, kako se vidi na snimku, učestvovalo bar 15-ak žandarma ili su oni iz čista mira brutalno prekoračili ovlašćenja. Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije, smatra da se ovaj incident, između ostalog da ne bi bilo politizacije, hitno mora rasvetliti.
Jednostavno, kada dođe do upotrebe, da li je to u pitanju samo fizička sila ili upotreba pendreka ili pucanja, obavezno se mora voditi postupak. Svako drugo postupanje je suprotno zakonu o unutrašnjim poslovima. Da li će se neko od povređenih pridružiti krivičnom progonu, to je potpuno drugo pitanje.
Tokom parade u Beogradu maskirani huligani su bakljama, topovskim udarima i molotovljivim koktelima napali zgradu televizije B92, povređena su 2 policajca i do sada uhapšen 1 počinilac. Ipak ocene nadležnih su da LGBT šetnja prošla bez ozbiljnih problema, za razliku od prethodno jedva održane 2010. kada je u napadu fudbalskih huligana i pripadnika ekstremno desničarskih organizacija razbijen centar grada i povređeno više od 120 policajaca. Boban Stojanović iz organizacionog odbora Prajda rekao je da je ove godine parada bila moguća jer je postojala politička volja.
Odnosno da se ta sprega između nasilja i institucija koja je postojala prethodnih godina na izvestan način razbila. Jer ono što se juče pokazalo je da država može kad hoće. Dakle, država u potpunosti može da kontroliše nasilnike, huligane. E onda kad ona to uradi, onda je Pride moguće.
Sve ostale parade do ove u nedelju otkazivane su zbog procene države da zbog pretnje nasiljem ne postoje bezbednosni uslovi da se taj događaj održi. Zoran Mijatović zaključuje da nije komplikovan odgovor na pitanje kako se preko noći dogodilo da desničara i navijača ovog puta tokom parade nije bilo na ulicama.
Kada postoji dogovor između politike i oni koji godinama već prave nered, onda se dogodi i to da u Beogradu nema nikakvog problema kad se održava taka parada. Huligani su popuz u rukama političkih stranaka. Mnoge poruke političara u Srbiji zadnjih 15 godina su bile isticane upravo na fudbalskim terenima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Situacija oko skidanja utiska nedelje sa televizije B92 je cinična. To se čini radi prikrivanja stvarnih aktera koji stoji iza ukidanja ove emisije, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Olja Bečković. Ona je autorica kultnog utiska Nedelje, koji se emitira više od 20 godina, od čega posljednjih 12 godina na beogradskoj TV B92. U znak podrške Olji Bečković u nedjelju uvečer je održan i miran protest ispred sjedišta ove televizije. Ona je uvjerena da iza ukidanja emisije stoji premijer Srbije Aleksandar Vučić, te u razgovoru sa Milošem Teodorovićem kaže da je medijska slika danas u Srbiji gora nego 90-ih pod Slobodanom Miloševićem.
Svako ko hoće da se pravi blesav, on će da govori o tome da je ovdje postoji privatno vlasništvo i da vlasnik donosi svoje odluke. Naravno, sa druge strane se ima jasno da je problem u tome što je došlo dotle da vi nemate ni jednog vlasnika koji nije dužan premijeru. Tako da kad vi znate da je letos donet novi zakon i da po tom novom zakonu vlasnik B92 i prve ima pravo da ima dve televizije, onda vi znate da su tom čovjeku ispunjeni svi snovi, što naravno i on svestan i naravno da je najmanje što može da uradi za čovjeka koji mu pomogao da mu se snovi ostvare, da muki ono što ga nervira, na primjer mene.
S B92 nijednog trenutka nisu odgovorili da ste vi skinuti sa te televizije, nego da ste odbili ponudu koja je pred vas izneta.
Tačno, samo što imamo problem sa tim terminima, da šta se zove ponuda, šta se zove ucena. Ja ne vidim nijednog razloga, ako moj ugovor važi do marta, ja ne vidim nijednog razloga zašto ja ne mogu da nastavim da radim, zašto mi oni brane da radim svoju emisiju, dok ne potpišem da od novembra više neću da je radim, odnosno da ću da pređem na info kanal koji ne postoji.
To je klasičan recept, čini se, aktualnih političkih i medijskih elita. Oni nameste određenu sliku stvarnosti, odnosno onoga što se zbiva, potpuno samo zbivanje stavi u drugi plan, a u prvi plan izbace drugu temu. Jeste li vi žrtva toga?
Ja se uopšte, pravo da vam kažem, ne osjećam kao žrtva. Ni toga, ni bilo čega. Ne osjećam se kao žrtva, naprotiv, osjećam se kao pobednik u smislu hrabrosti, da ne pristanem da budem deo te igre. Meni je stvarno ponuđeno da budem deo igre, da učestvujem u svom ukidanju, da učestvujem u toj farsi. Nije ovo ukidanje i nije ovo pritisak na medije, nego jednostavno sama je žena htjela da ode u podrum, to on prosto se zbog toga osjećam vrlo pobednički i ponosno.
Da li mislite da je slučajno što je Utisak nedjelje praktično skinut sa televizije nakon emisije u kojoj je bio gost Vladimir Beba Popović?
Pa ja sad slušam te spekulacije, ali ja stvarno ne znam, nije mi to nešto uvedljivo, ne znam, bilo bi logično da je skinut Vladimir Beba Popović sa njegovog savjetničkog mesta nego Utisak zbog njega.
On je čovjek od visokog uticaja, je li on kreator medijske slike u Srbiji danas?
Verujem da je jedan od aktivnih učesnika.
Pre, ako se ne varam, neka 2 mjeseca ili 3 je bio gost i sam Aleksandar Vučić, Beba Popović, to nisu bili prijatni razgovori. Ovo je vjerojatno i poruka za sve one koji žele da otvorenije razgovaraju sa predstavnicima političke elite u Srbiji.
Pa meni se čini da sam ja posljednja koja tu poruku nije shvatila, a čini mi se da su tu poruku mnogi odavno shvatili, tako da je u tom smislu ni na jedan način ne hvaleći sebe, ali meni se čini da su mene posljednjih mjeseci ljudi tretirali kao da baš nisam pri sebi i da su nekako svi znali da se to ne radi, da to ne smije se radi, da to odavno niko ne radi i da ima samo jedna žena koja nešto pada na pamet da to dozvoljeno. I ja u tom smislu mislim da je to već odavno rešeno, dakle da je poruka posljednja stigla do mene, a na druge adrese je stigla već odavno.
Šta znači to niste shvatili? Da li ste povjerovali da je premijer Aleksandar Vučić prošao neku vrstu unutrašnje tranzicije samim tim što se distancirao od svoje teške prošlosti?
Nisam, ja stvarno uopšte, ja uopšte ne znam ni ono što taj čovjek misli ni što on radi. Prosto ja to ništa ne razumijem. Meni to stvarno deluje kao jedna predstava u kojoj je stvarno teško otkriti među svim tim maskama ko je on u stvari.
Ono što je zanimljivo i što
ja znam što on hoće da izigrava, ali ja ne znam što on jeste.
Šta hoće da izigrava?
Pa ovo što gledamo. Znači što više govori, što je neustrašiviji, to vam je jasno da je tog dana što je više vikao i pričao kome je on šta rekao i ko njemu ne smije da se obrati i koliko njega baš briga, to znamo da je tog dana potpisao to više tih presuda i ucena.
Beogradska novinarka Olja Bečković u razgovoru sa našim Milošem Teodorovićem. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Imovina mnogih političara u Bosni i Hercegovini godinama raste, a neki od njih uz kupovinu brojnih nekretnina stignu i uštedjeti. Od 160 osoba u bazi podataka o imovini političara koju je uradio Centar za istraživačko novinarstvo, njih 51 je ukupno oštedilo preko 2,5 milijuna eura. S obzirom na lakoću bogaćenja, politika je postala unosan posao u Bosni i Hercegovini, te sve više onih koji se odlučuju ući u političke vode, što pokazuje i sadašnja predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Priču ima Selma Boračić.
Visoke plate između 2,5 i 3,5 hiljade eura BH političarima za samo jedan mandat obezbjeđuju nekretnine, skupe automobile, dionice, a neki od njih, pored toga, uspiju i uštediti više od 50 hiljada eura. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Aladin Abdagić.
Političari ulaskom u politiku nisu imali baš neku zavidnu imovinu ili nisu imali ništa. Međutim, nakon bavljanja politikom 10-12 godina, njihova imovina se povećavala, pa su na kraju, evo, ove godine vlasnici po 3-4 stana, skupih automobila, velike ušteđevine i tako dalje.
Novinari Cina skupili su više od 2700 dokumenata koji uključuju sve imovinske kartone iz prethodnih i ove izborne godine, zemljišno-knjižne izvatke, presude, optužnice i druge zvanične dokumente. Abdagić tvrdi kako ima i onih koji nisu prikazali stvarno stanje u imovinskim kartonima.
Pojedini kandidati nisu uopšte prijavljivali određenu imovinu u imovinskim kartonima. Dionice smanjivali su plate koje su primali, iako su imali obavezu da navedu tačne podatke u imovinskom kartonu. Međutim, nema ni jednog zakona koji bi ih kaznio ako to ne urade, tako da je to ostavljeno čisto na njihovoj savjesti.
Sve ono što su BH političari prijavljivali da posjeduju od imovine daleko je veće, smatra profesor na Banjalučkom univerzitetu Miodrag Živanović.
Da se zapravo finansijski tokovi, imovina i sve ono što pripada ekonomskoj bazi tiče kroz takozvanu crnu liniju ili kroz crnu ekonomiju. I otuda čak ni ti podaci vjerovatno nisu tačni jer su cifre daleko veće nego li što su javno objavljene. To je nažalost slika našeg BH društva.
Politika je u Bosni i Hercegovini unosan posao koji ne zahtjeva veliku odgovornost, ocjenjuje politički analitičar Esad Bajtal.
Dakle, ne raditi ništa, a primati mnogo i usto još sklanjati nekim tajnim putevima u svoje džepove ogromna bogatstva bez ikakve odgovornosti, eto vam razloga zašto ljudi trče toliko u politiku. Dakle, ljudi u jednoj siromašnoj, ubogoj, opljačkanoj, izvaranoj zemlji jedinu sigurnost dobre, enormne zarade nalaze još u politici.
U odnosu na prosječne plate u državi, premijeri, ministri i parlamentarci mjesečno zarađuju i do 10 puta više novca. Građani smatraju da tako visoke plate BH političari ne zaslužuju.
Nisu ni pola zaradili.
Vidite kako prevelike. Evo, treba to smanjiti.
Mislim da su stvarno realno preplaćeni. Preplaćeni više nego što je po bilo kojim kriterijima dozvoljeno.
Plate parlamentaraca bi trebalo da budu manje u svakom slučaju.
Kada se uporede podaci iz ove baze sa podacima od prije 4 godine, primjećuje se rast plaća zvaničnika, naročito državnih parlamentaraca. Među 160 političara čiji imovinski kartoni su objavljeni u Cinovoj bazi podataka, postoji nekoliko onih koji su u kreditima i sudskim postupcima. Aladin Abdagić.
Neki su političar koji su trenutno u vlasti, su osuđivani ranije za prevare ili se i dalje protiv njih vode postupci za to, za nasilje u porodici. Imamo tu jako puno postupaka za zloupotrebu položaja. Imamo također za jednog političara da je dok je bio mlađi krao drva i osuđen je na zatvorsku kaznu. Tako da je stvarno šarolika ovaj spektar tih nekih krivičnih djela za koje su oni optuživani i osuđivani. Naravno, to nije za sviju, to je za određeni broj kandidata.
Pristup informacijama o imovini političara je otežan. Centralna izborna komisija je zbog presude suda Bosne i Hercegovine o zaštiti ličnih podataka 2012. godine ukinula imovinske kartone BH političara sa svoje internet stranice. Zbog toga nisu dostupni ni kartoni iz 2014. godine. Sve to, prema mišljenju Esada Bajtala, otvara brojna pitanja.
Enormno biti bogat baveći se politikom u zemlji koja je totalno siromašna, naravno da pobuđuje logičku i svaku drugu sumnju u ispravnost sticanja takvog bogatstva koje se krije. Sve to govori gdje živimo, kako živimo i govori o odsustvu demokratije, odnosno o pseudodemokratiji u kojoj vlast može da radi šta hoće, kako hoće, a čini mi se i dok god hoće.
Iako javnost u Bosni i Hercegovini ima mnoga pitanja, BH političari, sudeći prema pravosudnim institucijama, imovinu su stekli po zakonu. Predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosni i Hercegovine, Emir Đikić.
Vi imate prijave koje nekad završe u tužilaštvu, nekad se odbiju u upravnom postupku, međutim, okončanja procesa, to je put pravomoćnih presuda, već nemate protiv njih, tako da su za ti novci generalno za sada još uvijek legalno stečeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ukoliko se ispune planovi Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, čiji je početni korak učinjen potpisivanjem sporazuma o snižavanju usluga mobilne komunikacije u Budvi, već od naredne godine bi za njihove građane cijena roaminga trebala biti ukinuta. Sporazum će pratiti dinamiku direktive Europske unije kojim su članicama ove godine smanjenje cijene roaminga za 55%, a do kraja iduće godine bit će izjednačene sa unutrašnjim telefonskim prometom, priredila Jasna Vukičević.
Koordinaciono tijelo država potpisnica sporazuma će u narednih mjesec dana precizirati dinamiku snižavanja cijena roaming usluga. U istom roku će se izmijeniti nacionalne regulative, a istovremeno će države obaviti razgovore sa mobilnim operatorima. Oni nisu oduševljeni ovim sporazumom, kaže srpski potpredsjednik vlade Rasim Ljajić.
Lago bi ako bi rekao da su oni srećni što ulazimo u ovaj proces, ali smo objasnili proceduru, iznijeli smo i neke argumente zašto je ovaj sporazum i u njihovom interesu, jer će sasvim sigurno će se povećati frekvencija telekomunikacionog saobraćaja. Samo da posjetim da 5 puta plaćamo skuplje minut razgovora, da 3 puta skuplje plaćamo slanje SMS poruka i da 33 puta plaćamo skuplje korištenje GPS-a. Sve su to argumenti zašto je ovaj sporazum važan za građane naših zemalja.
Ljajić smatra da su najavljene promjene zakona kojim će se propisivati maksimalne cijene za roaming usluge identične onima iz uredbe Europske unije 2012. Mobilni operateri će moći nuditi i niže cijene kako bi se izborili sa svojom konkurencijom. I potpredsjednik vlade Vojica Lazović kaže da nije riječ o velikim troškovima za mobilne operatere, makar u slučaju Crne Gore.
To nije neki značajni gubitak. Ono gdje su nam operatori između ostaloga skrenuli pažnju jeste da će na taj način i država biti u gubitku zbog toga što se na to obračunava porez na dodatu vrijednost. Međutim, kad uzmete ove druge benefite, a naročito činjenicu da će građani povećati frekvenciju saobraćaja, odnosno povećati promet, onda svi oni koji su nešto čitali iz ekonomije znaju da na taj način da će doći čak možda do većih prihoda, a ne do smanjenja prihoda. Vrijeme će pokazati da je ovo veoma dobar i opravdani pristup.
Telekomunikacijono tržište se 7 puta brže razvija od ostalih tržišta i u zemljama potpisnicama sporazuma to tržište učestvuje u BDP-u sa najmanje 10%. Sporazumom 4 zemlje se ne samo povećava njihova konkurentnost, već i šalje poruka građanima da njihove vlade djeluju u njihovom interesu, poručio je Damir Hodžić iz Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Želimo učiniti sve što je u našoj moći, ne samo da podignemo konkurentnost naših domaćih privreda, nego da pokažemo da smo dovoljno sazreli mentalno ili sazreli u našim glavama da možemo promijeniti ili mijenjati ono što nas je opredijelilo ili šta nas je rukovodilo, nažalost, posljednjih 20 godina.
Potpisnici sporazuma očekuju da im se ukidanju roaminga priključe Albanija i Turska, ali i druge zemlje, kaže ministar Ljajić.
Ovaj sporazum ostaje otvoren za druge zemlje. Danas ovdje nisu predstavnici Albanije i Turske jer nisu završili svoje unutrašnje procedure u svojim zemljama da bi mogli da imaju ovlaštenje i potpišu jedan ovakav sporazum, ali dakle sporazum ostaje otvoren i mi očekujemo da se te zemlje priključe ovom sporazumu.
Ukoliko se sprovedu najavljene procedure za mobilne telefonske razgovore između Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, neće se plaćati roaming od 2015. do 2017. godine. Dinamika njegovog ukidanja pratit će onu iz direktive Europske unije kojom su članicama ove godine smanjene cijene roaminga za 55%, a do kraja naredne bit će izjednačene sa unutrašnjim telefonskim saobraćajem. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon najava kosovskih energetskih vlasti da će tokom zime biti češćih restrikcija električne energije, stručnjaci smatraju da se jedinom izgradnjom novih proizvodnih kapaciteta može stabilizirati i opskrba električnom energijom. Izgradnja novih kapaciteta ili revitalizacija postojećih termocentrala predmeti su stalne rasprave odgovornih dužnosnika i civilnog društva, kaže naša prištinska kolegica Amra Zajneli.
Stručnjak za energetska pitanja i bivši ministar energetike Etem Čeku izjavi za naš program smatra da je jedina alternativa za izlazak iz nastale situacije revitalizacija postojećih termocentrala ili izgradnja termocentrale Kosova ERE, odnosno Novo Kosovo. Trebamo se vratiti revitalizaciji, potpunoj regulaciji blokova termocentrale Kosovo A, a također i termocentrale Kosovo B. Znači, mi nemamo nikakvu alternativu do one famozne ideje da se termocentrala Kosovo A treba sravnati sa zemljom. Sada se trebamo vratiti blokovima termocentrale Kosovo A da izvršimo investicije, ne male već velike, a kako bi imali redovno snabdevanje električnom energijom dok se ne izgradi termocentrala Novo Kosovo, ocenjuje Čeku. Na osnovu sporazuma kojeg je potpisala Republika Kosovo s energetskom zajednicom jugoistočne Europe, termocentrala Novo Kosovo treba da se završi do 2017. godine. Ona inače pokriva domaću potrošnju. Posljedice nedavnog izbijenja požara na ovoj termocentrali prema zvaničicima distribucije električne energije predstavljaju glavne probleme redovnog snabdevanja električnom energijom. Osim neophodne revitalizacije termocentrala Kosovo A i Kosovo B, bivši ministar energetike Etem Čeku naglašava da se kompetentni organi trebaju fokusirati na alternativnoj energiji ili izgradnji termocentrale Novo Kosovo. Prema njegovim rečima, ni liberalizacija energetskog tržišta sa jugoistočnom Evropom, koja se u posljednje vrijeme promoviše na Kosovu, nije rješenje problema električne energije. Za svaku drugu kalkulaciju, svaku drugu formu, posljedice će biti katastrofalne za ekonomiju i snabdevanje građana električnom energijom. Već 15 godina postoje tendencije da Kosovo nema potrebe za izgradnjom termocentrale Novo Kosovo, u to vrijeme Kosovo C. Šta više, pisane su i knjige, bilo i ekstremni kampanji za prekid radova na novim blokovima termocentrale. I danas postoji dilema kako će se država Kosovo suočiti sa snabdevanjem električnom energijom, pita se Čeku. Inače, pripreme za projekat u to vreme termocentrale Kosovo C, a sada Novo Kosovo, počele su 2001. godine. Tokom tog perioda usledile su mnoge promjene. Prva termocentrala imala 2100 MW, koja ponovo smanjuje proizvodni kapacitet na 1000. Umeđu vremenu, razne međunarodne kompanije su istupile iz utrke na tenderu. Iako su trenutno u trci 4 međunarodna konzorcijuma, rok za izbor pobjedničke kompanije je odložen na 3 mjeseca. Međutim, predstavnici civilnog društva na Kosovu imaju različito gledanje na ovo pitanje. Visar Azemi, koordinator u konzorcijumu civilnog društva za održivi razvoj Kosit u izvi za naš program, kaže da Kosovo nema potrebe za nove energetske kapacitete, jer prema njemu najave za neredovno snabdevanje električnom energijom su lažne, koje pokrivaju odluku za poskupljenje električne energije, a koje su suprotstavilo civilno društvo. Razlog zašto električna energija ne stiže do potrošača, Zemi kaže da nije zbog nedovoljne količine energije, već zbog komercijalnih gubitaka ili zbog toga što potrošači ne štede struju. Posljednje izjave da će tokom godine biti isključenje su lažne i služe jedino kao argument Kosovskoj energetskoj korporaciji i Kosovskoj kompaniji za distribuciju i snabdevanje električnom energijom, a koji su tražili poskupljenje električne energije, čime smo se i mi iz civilnog društva suprotstavili na razne načine, kazao je Azemi. Inače, krajem prošlog mjeseca odbor regulatorne kancelarije za električnu energiju doneo odluku o povećanju tarife električne energije za 5,18%. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete saznati kako poplavljeni u Bosni i Hercegovini komentiraju sporost u primanju pomoći.
Dolaze izbori. To je sada privilegija stranački. Ako si opredijeljen imaš, ako nisi stranački opredijeljen nisi ni dobio.
Poslušajte i glasajte za GAF sedmice.
Piju kafu, drže noge na stolu, a ko će da šeta?
Zovce, žandare, zovce!
Meran ili Merano.
Tito, Milošević, Koštunica i Tadić, Vučić sam.
Oženjen, kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Njegov duh sada pripada svima onima.
Mi već jako dugo upozoravamo da je Srbija jedno ekstremno ugroženo područje.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O poplavama koje su sredinom maja zadesile građane Bosne i Hercegovine priča se još uvijek kao da su bile jučer, jer vrlo je malo oni koji su se oporavili od poplava. Na pomoć države se još čeka, a ni silna međunarodna pomoć o kojoj su toliko slušali nikako da dođe do njih. Naša Maja Nikolić posjetila je Domaljevac kod Šamca i razgovarala sa stanovnicima čiji je život majski vodeni val vratio na nulu.
Pejo Mađarević iz Domaljevca ovih dana prikuplja dokumente kako bi se prijavio za novčanu pomoć. Kuća mu je 16. svibnja potpuno bila pod vodom i šteta je 100%. Do sada je od pomoći dobio 600 eura.
U ovakvoj državi za ovu poplavu ide doktori, dobio sam šećer, visok pritisak, toliko me to demoralisalo, evo, jedva diši. I u ovoj državi, kao u državi, znate kako to ide, dolaze izbori. To je sada privilegija stranački. Ako si opredijeljen imaš, ako nisi stranački opredijeljen nisi ni dobio.
A nijedan euro nisu dobili Manda i Mato Đebić, iako im je kuća bila pod vodom. Pričaju nam da 17 dana nisu mogli sići s drugog kata kuće. Sve što su do sada uspjeli sanirati je od Matine mirovine.
Nama nikad niko ni došao nije, eto vi ste prvi došli. Šta ti znam drugo reći? Podnosili smo neki zahtjev, to je bilo prošle srijede, u Oraše trebalo se ići potpisati na taj zahtjev.
Hvala Bog, dobro je, ostalo je živo, dalje ćemo kako može, tako će ići.
Što je ljudima danas najpotrebnije ovdje?
Pa najpotrebnije je većinom sve, svega treba. Loše je ono ko nema nikakvih primanja, ko nema čovjek, ja oček, to je katastrofa još gora.
Je li bilo kakve pomoći?
Pa nije za sad nikakve, niti nama ko dolazi, niti nema. Mi se nadamo, uzdamo se u Boga, ako bude šta, ne bude šta ćemo.
Ali već 4 mjeseca je već prošlo.
Pa to šta ćemo, možda ne, ni država sad trenutno, valjda će silna sjetiti nešto za nas.
A kućama se nisu mnogi vratili, niti znaju kada će, a na međunarodnu pomoć još uvijek čekaju. Ana Mađarević.
Cijelo vrijeme smo bili kod jednog prijatelja Prede u Slatini. Kod njega smo bili ovim putem, mu se zahvaljujem što nas je ugostio sa svim i svačim. Došli smo bez vrećice u ruke, stvarno nisam uspjela ništa ponijeti za djecu. Ne znam, jednostavno sve se je promijenilo. Ne mogu vam opisati taj osjećaj. Najpotrebnije je da ljudi shvate, da ne znam, da to prihvatimo nekako, ali niko to ne može prihvatiti. Nadamo se da će biti još pomoći, a i ovo. Hvala Bogu što se uspije da se zaradi i to je ulaže u kuću.
Janja Tomić uspjela je sama sanirati štete. Međutim, djeca i unučad ostali su bez krova nad glavom.
Kad smo se vratili kući, bilo mi je drago, ali kad sam vidjela da ono ne može svoju kući, onda mi je bilo teško. Ali meni opet moja djeca nisu teška za to što su kod mene. Ja volim, meni će se biti ružno kad oni ođu u svoju kući. Ali ne daj Bože više, nisam ja pomoći nikakve dobila ni od koga.
Svibanjske poplave mnoge su odveli iz Domaljevca, kaže nam Ivo Pavić.
Danas su u Njemačkoj, u Austriji, u Švicarskoj, većina bježi, sve manje, naročito mladi, svi koji mogu ići odlaze. Meni je 60 godina pa mi je kasno, a i sad rješavat ćemo kako možemo.
a da nije bilo pomoći rodbine koja je uglavnom u inozemstvu, Domaljevac bi danas vjerojatno izgledao kao i u lipnju kada se voda povukla. Ana Vlahović, iako bolesna, 20 dana nije mogla liječniku.
U kući svoje bila gore na spratu, nikud izadila nisam. Čanci nam donosili ranu, vodu, sve. Da, donesu nam naprek tamo i uznemo i eto trošimo ni konzerve jedi i eto. Struje nisimo, ma je užas bilo, pa eto, ne mora se kazati.
Kako ste onda za tablete?
Ne, ni bolesti kad nešto pritisne izgleda. Pa ja, pripadaš se. Kad je bio rat, ja nikad nisam znala da me bilo išta. A sada, joj odbole, joj ne odbole i tako deze.
I čelnici općine Domaljevac svjesni su da su državne strukture potpuno zakazale. Ovih dana u Domaljevcu se najviše govori o obnovi doma zdravlja i dječjeg vrtića. Naši sugovornici tvrde da su nerijetko ostajali i bez pomoći Crvenog križa. Pejo Mađarević.
Crveni križ meni tu da obilazi sve te kuće i svim daje, a meni neće, ja ga sada, ja sam poplavio, nisam dojio čašu ladne vode. Ja se ne bunim, ne da, nema i volja, ali ipak kako, svi smo mi poplavili, to nije rat. Ovo ti je poplav, ne pita se si siromah ili si bogat. Svim treba dati ono što je odnešeno, koliko toliko će oće da im se kaže šta je na stvar.
Za radio Slobodna Evropa iz Domaljevca, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi naša stalna rubrika Gav sedmice. Poslušajte što je Miloš Teodorović izdvojio ovaj put i ne zaboravite glasati na našoj internet stranici.
Gaf nedjelje. Predlog broj 1.
Goleme muke sustigle su patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Kako mislite ko je?
Patrijarh je naveo da se Beogradu i Srbiji, citat, ponovo nasilno nameće besprizorna gej parada, da organizatori i njihovi mentori iz Europe ne žele da izvuku pouku iz prethodnih parada.
Slušajte, toliko ste drski da ćete isprovocirati samoga patrijarha da uzme bejzbol palicu u ruke i da se razračuna sa vama kojima se ovih dana verovatno od strane vrha SPC blagosiljene poruke po Beogradu pišu.
Neću tatu i tatu, stop pederima, neće šetati.
Neću tatu, hoću Irineja, zapomaže bogobojažljiv čeljad suočena sa opasnošću koju je nebrojeno puta sprečila. U potrazi za inspiracijom nastavlja da čita patrijarhove mudrosti.
Na osnovu čega to isto ne važi za pedofiliju?
Reče pa pogleda pun milosti ka kolegije episkopu Pahomiju.
Za incest, za skotološtvo.
To vam dođe sodomija. Poznaje patrijarh stvari bolje nego Beba Popović. Također ne zaboravlja i
drugi načine zadovoljenja iz vitoprenog seksualnog nagona.
Što će reći? Nisu samo dečaci u pitanju, no svako kome svašta pada na pamet. A ako se takvi samo zapitaju, patrijarh će da pritekne u pomoć kad na red dođu. Ima prečih. Dakle, patrijarh...
Srpski Irinej osveštao je kapelu Vaskrsenja Hristovog u okružnom zatvoru u Beogradu.
Tu bdije 1000 robijaša što se tek za spas nude.
Crkva je ta koja im pomaže.
A priča se kada odradi zatvorenike, onda će naša svetost da pređe na predstavnike političke inteligencije u Srba. Tu će prvo da se pomoli za spas duše poslanika naprednjaka Dragana Šormaza, što na put blizak grehovima sa gore navedene liste skrete.
Ja sam Dragan Šormaz, narodni poslanik, oženjen, kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Prizna da je krst poljubi, pa se prisjeti citata na citatima.
Na osnovu čega to isto ne važi za pedofiliju?
Pogled diže pa izgovori.
Smatram da je onaj ko upoređuje u Srbiji incest ili pedofiliju sa pravima LGBT zajednice ili neznalice ili zlonamera.
Preskoči srce u patrijarha, na kolena pade pa se moli da se oprosti najpre robijašima, pa onda Šormazu. Bol mu dušu kidaše kad ga potrefi nova strela neočekivana.
Verovatno ste od mene mnogo malo ili baš nimalo očekivali da ovo kažem.
Saša Mirković, naprednjak, također prekalje na estradi, a na očigled publike izdaje tradiciju. Kolega je iskvario.
Dajte sada vređamo nekog što je debo ili mršav. To su stvari o kojima nema prava niko da priča u ovoj državi, jer mora da se postoje pre svega ljudska vrednost.
Ništa ga ne razume njegova svetost, al pomijem pomisli, ako mu poslanici ovako govore, šta li tek od lidera naprednjaka može da očekuje. Međutim, baš tad, Aleksandar Vučić sopstvenom voljom i snagom samog sebe odbrani.
Vaše to neću da šetam.
Dakle, da ne bude zabune, premijer je za paradu i LGBT prava, ne zato što simpatiše LGBT-ovce, nego zato...
U ovoj zemlji će da se poštuje zakon i u ovoj zemlji će da se poštuje ustav. To je moja obaveza.
A da u zakonu piše da ne važi za LGBT, je li dobro shvatam, premijer bi također po njemu postupio.
To nije moj izbor.
Ne to gay straight, nego zakon i nezakon. A pošto niko ne sumnja da premijer voli da rmbači...
Moj izbor da li ću tog dana da idem u šetnju sa decom ili ću da idem u tekiju da radim. Izabrao sam da idem u tekiju da radim.
A vi razmislite ko veći problem ima, tekija ili LGBT. Tu logiku nudi premijer, sve očekujući da se svi izmire sa navijačima, pada pod ruku, krenu u obnovu istočne Srbije.
A ko će da šeta, nek šetaju ljudi, šta to mene briga.
Izuzev?
Niko u ovoj zemlji nikoga ne sme da bije po ulicama. E to je moja obaveza, to je razlika između mog izbora i moja obaveza.
Isprati ovaj govor i sam patrijarh, pa je ovako razumeo. To što premijer pominje izbor, verovatno znači da sam nije gej, a kad kaže obaveza, to znači da tekija baš dobro dođe da se skrene pažnja sa parade. I patrijarh posluša savet, pa poče sa nabrajanjem, skoro pa po azbučnom redu, nesreća što su Srbiju snašle.
Bombardovane, razorene, moralno i ekonomski osakaćene, osiromašene, poplavljene, na stup srama prikovane.
Logički sledi, a posle Eurovizije te trijumfa Končite, setite se, toga je podučio kolega Amfilohije, za sve je krivo to što se pod imenom parada prikriva. Premijeru hvala, a patrijarhu se vrati posebno optimizam kad ču šefa diplomatije Ivicu Dačića.
To ne znači da ja moram da budem prisutan na tom skupu, čije stavove ne podržava.
Malo je falilo da i ovaj potrči u tekiju. Da rezimiramo, moli se patrijarh za Robijaše, onda za Šormaza, potom Mirkovića, Acu i Ivicu, a posle njih svih na red dolazi LGBT. A tu su i oni za koje se neće moliti iz principa. Saznajemo to na TV Pink, jer samo što je prenela najvažniju vest sedmice za nama.
Srpska pravoslavna crkva i ove godine protiv održavanja parade ponosa.
Ružičasta televizija odmah nadove za informaciju od pre pa bar jedno 10 dana.
Podsećamo
da se zna
da je Demokratska stranka pozvala svoje članove da učestvuju na paradi ponosa.
Za njih nek se moli, misli se patrijarh, pa na primer zaštitnik građana Saša Janković, koji su ime svih sa nejasnim stavom upita. Dokle će oni
da koketiraju sa nečim što se zove tradicionalno, a nije tradicionalno?
Ima još.
Da li će jasno reći vladavina prava je u ovoj zemlji bez ikakvog znaka pitanja?
Svašta, brecnu se njegova svetost.
Ili će nastaviti da mere na rejtinzima popularnosti šta je popularnije, pa onda to
je
raditi.
To je strčati pod patrijarhove skute kad god je zgodno.
Predlog broj 2.
Mačko kamen je srpski Termopile, poručio predsjednik Nikolić na obeležavanju 100-godišnjice bitke.
To dalje znači da od sad i Srbiju nekako drugačije moramo gledati.
This is Sparta!
Mada se mora biti precizan i očiti da se predsjednik drugačije izrazio.
Mačkov kamen je srpski Termopil.
A onda nastavi dalje. Lepše od Homera, možda skoro pa, ko Filip Višnjić, a sve u odbranu časti i ugleda što bi se srozalo u godišnjici Prvog svjetskog rata da predsjednik nije zasukao rukave. Preširok je ovaj uvod, ali predsjednik prosto nadahnjuje.
Nacionalne legende koje je uzvišeni istorijski primjer žrtve za spas i odbranu otadžbine i naroda.
Sad se vraćamo u sadašnjost, ali shodno novoj nemitskoj spoznaji, podloga ostaje ista. I pred put u New York zadesi se predsjednik Nikolić u teškoj reči. Nemojte da se pravite da ne znate šta je to.
Nismo mi krivi što nema princip.
A tu šta ga snađe u teškoj reči, iscedi ga povampireno izdanje genija Milorada Komrakova, do tačke da se predsjednik zastrašio od ove medijske sile više od svakog novinskog nenaklonjenog mu naslova. Ime te gromade je, ma svi znate, ovde samo pitanje.
Čuli smo, smanjuju se penzije, smanjuju se plate u javnom sektoru. Vi kao predsjednik, šta kažete o to?
Evo odmah.
Iću dok bude mogao svake godine na odmah. I ne mogu da idem u aprilu i u maju, pošto tada nije dovoljno toplo, nego nekako moram u avgustu kad ne radi ni jedna institucija.
Sve se nešto mislilo da je i sam Dragan Jevučićević, eto imena, nešto pobrkao, pa pominje mere koje istog vikenda i sam podržao.
Ovi bivši, a da kažemo imena, dakle, i Boris Tadić i Mlađa Dinkić, oni su dobijali izbore na nemogućim merama.
A ovi što su sad na vlasti, to da vam kažem, pa skrsti ruke, sve su genije.
Vladine mere štednje predstavljaju najhrabriji potez u modernoj srpskoj političkoj
istoriji, smatra glavni odgovorni urednik liste Informer, Dragan Vučićević.
Šteta što ga ne pustiše svojim rečima da to iskaže, ali evo jednog drugog medijskog znalca prekaljenog baš rame uz rame sa samim Komrakovom. Vučićević je tad bio premlad, Ratko Dmitrović.
Oni koji su u velikoj meri doveli do ove situacije, sada sede, piju kafu, drže noge na stolu i govore, ma mislim, pa pogledajte šta ova nova vlada i Vučić rade ovome narodu.
Ma reci im ti imena, pa da ih prepustimo patrijarhu na milost i nemilost.
Demokratska stranka i taj takozvani demokratski blok koji su došli na vlast 2000. godine.
Ja ne znam kako vi, ali ja ne bih čekao ni patrijarha, nego bi im sve svojim rukama naplatio, a posebno onom lideru demokrata Bojanu Pajtiću iz mnogo razloga, osim što ne daje vlast u Vojvodini, ali i ovog posebno.
Tito, Milošević, Koštunica i Tadić su zajedno zadužili Srbiju za 14 milijardi, Vučić sam za 2 godine za preko 7 milijardi.
On protiv premijera, baš ne zna meru, to se ne usuđuje ni predsjednik države. I ode da se vratimo na glavni tok priče, dakle, heroj predloga broj 3 je predsjednik Nikolić, svi ostali pomenuti su sporedne uloge, a glavni od marginalnih opet postavlja pitanje. Pošto predsjednika malo pa preskaču po novinama...
Je li istina da vam neki dušebrižnici javljaju?
Dušebrižnici, to bi omiljeni termin u premijera. Ili se varam, šta javljaju?
Ovo što izlazi u novinama, za to je znao Vučić, ili on je to odobrio, ili on stoji iza toga, ili njegovi ljudi.
Aha, priča se to da kad po novinama pišu predsjedniku Nikoliću, pa i ono da skromno sa celu familiju letuje. Zamislite šta se priča, da takve tekstove poručuje premijer. Ko da Vučić ima uticaj na medije? Ali dobro, predsjednik pristaje da objasni.
To je novinarski moral.
Dobro ste čuli.
Novinarski moral.
A novinar preko puta?
Tako je.
Ako se neku moral razume, to su bivši Šešeljevac i tabloidni lider. Zamislite samo šta su još ti mediji pisali. Nećete verovati da je predsjednik pekao rakiju usred poplava.
Prvo, u maju mesecu
se ne peče rakija.
Niko ne peče rakiju.
Zna i Vučićević i predsjednik, a onaj koji vatru potpali je...
Neki ludak.
Ili zaista neizlečivi alkoholičar, ali taj argument nije pobio novinarsku zlobu.
A onda su rekli, kad sam se jednom obratio tom nekom njihovom sudu časti.
A to su, da vam kažem, najobičnije protove beštije i umalo ne rekao homoseksualci.
I rekao, ama ljudi, jel može taj da bude na neki način bar opomenut? Onda je izgovor bio, pa mogu je da kupi na pijaci šljive pa da peče rakiju.
Ne, ne, predsjednik svojim šljivama i svog šljivika i svog sela kraj svoje kuće svojim rukama ubere, pa prokuva, pa natoči, pa drmne. Samo se vi smejte, Spartanci tek nastupaju.
Predlog broj 3.
Raspored posla u kabinetu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, van sezone godišnjih odmora. Predsjednik je na poziciji odbrane tekovina Prvog svjetskog rata od dušmana, što bi sve na teroriste danas naprave, a predsjednikov savjetnik Oliver Antić u odbrani lika i dela.
Oj Šešelju, oj Šešelju, srpski spasitelju.
Ups, oprostite, greška. Odbrana ovoga će tek da dođe na red. Nekog drugog Antić štiti.
Zakrni draža, Vojvoda.
Na suđenju generalu Mihajloviću, koja je bila obična farsa.
Komunistička, naravno.
Zločin maskiran togom.
Ma da vam kažem, gori su od fašista bili. Gori Antićani.
Odbijeno je saslušanje svedoka iz Sjedinjenih Američkih Država.
Koji su to te klupeži, ne mogu ni da vam objašnjavam. Draža je u sred 44. svim odredima koje je još pod kontrolom držao, lepo komandovao, od sad Nemcima ništa, pomažemo saveznike. I tada su uspješno izvukli više od 500 popadalih američkih avijatičara. Sabrali se svi, odleteli iz sela Pranjani kod Čačka, tu gde sad stoji Antiću Olivere.
A tako izvođenje dokaza podržale su SAD.
A da oni dalje o suđenju, da se vratimo na temu. Te Sjedinjene Američke Države, kako su izdali Dragoljuba, a tepamo mu Draža. To nije zabeleženo u istoriji nepravdi, belosvetskih, i zato ih sada stiže prokletstvo i zato će njima brzo kraj da dođe, do duše čudi što premijer ne pomaže taj proces.
Ambasadoru Kirbiju, srpski premijer, uručio je pismo upućeno predsjedniku Baracku Obami u kojem se ističe da vlada Srbije podržava borbu protiv islamske države Iraka i Levanta.
U redu, ali da vam kažem, Dražu im ne možemo oprostiti. Ne zato što da praštamo ne umemo. Nisam mislio na to, mada i zbog toga, nego je ovdje zgodno mjesto da pokažemo da za Dražom i danas pate ne samo Antić i Nikolić, nego su i bivše vlasti. Eto, na primjer, bivši predsjednik Boris, nemam pojma kako mu se stranka sada zove, Tadić. Sjećate se taj pak Dražu posred Šumarica, gdje pre neku godinu ovo reče osvetio.
Prizivamo sa zahvalnošću u sjećanje sve poginule
partizanskog i ravnogorskog pokreta.
I tako se uvek od silnih digresija udaljimo teme, te zaboravi da kažem zbog čega Amerima Dražu ne zaboravljamo. Savetnik profesor gospodin Oliver Antić otvara knjige drevne pa propoveda.
Likvidacija generala Mihajlovića je slika sudbine srpskog naroda.
Jes, hvala, svi se nešto na nama pravednim i nesrećnim iživljavaju.
Koji je zarad trenutnih interesa izložen stradalništvu koje gotovo da nemaju premca u istoriji.
A još malo odraži, dugo nismo.
Mihajlović je pripadao Jugoslaviji. Njegov duh sada pripada svima onima koji su spremni da se bore za slobodu.
Reče Antić, uprti Dražinu sliku i ode na paradu ponosa. O slobodi govorimo, zar ne?
Predlog broj 4.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Bio Sulj Ugljanin.
Hoće reći Sulejman Ugljanin, lider stranke demokratske akcije Sandžaka. Pa dobro, lepo je kada se tepa.
Bio Sulj Ugljanin nekad u Južnom Tirolu. Zna i jedno mesto u Južnom Tirolu.
A vi? Garant niste jer ste se zavetovali na turizam samo po rodnoj grudi.
A ja ću da vam kažem koje su mesto u Južnom Tirolu.
Izgleda da se ipak iskrao.
Bozen ili Bolcan, u zavisnosti od toga da li govorite na nemačkom ili italijanskom, Meran ili Merano, Brixen ili Bressanone, u zavisnosti da li je nemački ili italijanski, Brunek ili Bruniko, u zavisnosti od toga da li je nemački ili italijanski.
Sve jezike govori.
Ne vidim da su blizu odcepljenje.
E sad sve pokvari, dosta o secesijama, ajmo opet znanja da demonstriramo.
Bozen ili Bolcan, u zavisnosti.
A o Sandžaku isto ko u Tirolu. Privreda cveta, narod srećan, raspoložen, nasmijano i nehajno se odnosi prema pitanju samoidentiteta, tek ponekad se brecne na poneki
kulturno-komemorativni performans.
Poput onog što ga je organizovao jedan od lokalnih, ali ovaj opet glavni, jedne od islamskih zajednica, muftija Zukorlić. Baš taj na koji ste pomislili kada su momci u zelenom ni malo fundamentalistički raspoloženi hodili po Novom Pazaru. To je bilo toliko krasno da je zahtevalo i pojašnjenje.
Pravo jednog čovjeka ili jedne zajednice da nosi kapu kakvu hoće i košulju koje boje hoće.
Ma i oznake Wehrmachta mogu da stave, pa ako neko bukvalno razume, to je da vam kažem njegov problem. Sve je to umetnost.
To je kao da pitate zašto ste pozorišnoj trupi nekoj, zašto ste imali taj kostim.
Ja, što me ovo na nečije reči podsjeća?
Lekar ima svoju uniformu.
A vas?
Neko drugi ima svoju odeću.
Tako je govorio Koštunica, a posle šta je bilo, bilo je. U Novom Pazaru je isto tako sada performans, a...
Zašto to kao performans nisu razumeli i drugi muftiju, ne zanima.
Ma baš ga briga.
Kaže da mu publicitet nije bio cilj.
On je zapravo stidljiv, ali to niko ne poštuje i svi ga guraju u prvi plan.
Zovte Srbiju, zovte žandare, zovte, trgajte, hapsite.
I tako dane provodi u strahu od hapšenja, prepušten zelenim košuljama i milosti vlasti kojoj ipak u iskrenost veruje.
Nisam birao četnike pored demokrata zbog četnika, nego zbog iskrenosti.
A te četnike vidi baš u vladajućim momcima koji ga ne lažu i ne mažu, kao što su činile demokrate koji su također četnici bili, podsjetili smo u predlogu broj 3,
iz partizanskog i ravnogorskog pokreta.
Dakle, četnici, ali ne iskreni. Uvek je bio šaren taj četnički pokret. Muftiju su provocirali i malo po malo do faze performansa doveli. Jesmo li dobro shvatili? A inače, kada su demokrate otišle, polako se gubila i svrha, što bi premijer Vučić malo pre rekao, Suljinog postojanja. Ali taj subjekat vidi mufti ide bolje, pa rešio da zaoštri stvari.
Stranka demokratske akcije Sandžaka objavila je kriterijume koji moraju da ispune svi Bošnjaci koji žele da se 26. oktobra na izborima za Bošnjački nacionalni savet nađu na listi za Bošnjačko jedinstvo.
Pa malo muzike.
Oni koji bi na Ugljaninovu listu moraju da poštuju grb, zastavu i himnu Sandžaka, Ja sin sam tvoj, koja je slična bosanskoj.
Još malo muzike. Pa Ugljanin.
To je jedno od zvaničnih simbola manjinskih koji su usvojeni i objavljeni u službenom glasniku Republike Srbije.
Na to se zakuneš, ako si čist Bošnjak, pa su ti vrata Bošnjačkog nacionalnog saveta širom otvorena.
Nisam mnogo zabrinut zbog toga što govori gospodin Ugljanin.
Ma premijeru, recite Suljo.
I naravno ne podcenjujem nacionalističke i šovinističke strasti koje neki raspiruju.
To je na sobstvenoj koži izučio, pa i ne tako davno.
Nek povedu pojedini političari.
E sad malo da se zapreti.
Iz Pazara računa o tome da li se ponašaju odgovorno, ozbiljno i da li se ponašaju u interesu svog naroda ili ne.
To je bilo za Ugljanina, pre svega nikako za muftiju. Em on nije političar, em se on sa Vučićem odlično razume.
Dakle, meni je ovdje bila moralna dimenzija iskrenosti bitnija od svake laže, pa makar ona bila i najljepše zapakovana.
Čudo jedno, svi o moralu.
Predlog broj 5.
Šta će nama integracije, pridruživanja, ko se još brine za lažne azilante, zaboravite na donacije i IPA fondove, lepšu vest iz Brisela nismo mogli dobiti.
So,
Radna grupa Saveta Evrope odlučila je da skine sankcije Slobodanu Miloševiću i 13-orici njemu bliskih ljudi. Love me tender, love me sweet. To znači da više nema ni jednog građanina Srbije koji je pod sankcijama Evropske unije. For my
darling, I love you. Nema više štednji, nema više stiskanja u elitnim moskovskim četvrtima. Sve što su poneli ili na vreme skladištili, a također i nasledili, sada može da se troši.
Na spisku Evropske unije je ukupno 14 imena. Preminuli predsednik Srbije Slobodan Milošević, njegov pokojni brat i bivši ambasador u Moskvi Borislav Milošević, kao i supruga Mirjana, sin i ćerka Marko i Marija i snaha Milica Gajić.
Iznad Požarevca reflektori se pale, Madonna se vraća prvobitnoj nameni kao da se nikada ništa nije desilo ili njenim rečima. Možda se i Marko i Marija vrate, a mama će još malo da razmisli. A ima neki koji neće malo iz inata, a malo zbog spleta okolnosti.
Grupa haških osuđenika i optuženika.
Ali je i njih odmrzavanje zahvatilo. Bez glasa ostaje i zvezda blagopočivšeg jula Ljubiša Ristić.
Ne imam nikakve komentare.
To reče i vezu prekide. Priča se i zato što se baš tog časa i sam poput mnogih drugih zapita. A zar Milošević i ostali, posle svega što im nepravedna domaća javnost i međunarodna zajednica prirediše, nisu goli bosi i jadni ostali? Ko može na to pitanje da odgovori?
Bivša guvernerka iz Miloševićevog vremena, Borka Vučić, nije više među živima.
Ne, ne, neko drugi na pamet pada.
Miloševićevom čoveku broj jedan za prljave poslove, kako upućeni kažu, direktoru carine Mihalju Kertesu malo ko išta veruje.
A i priča se da mu se baš ove nedelje onako loše raspoloženje dodatno pokvarilo.
Mihalj Kertes osuđen na 3 godine zatvora zbog šverca cigareta.
To vam je isto ono za što su i Miru Marković i sina joj optuživali, ali svima je jasno da je to sve Kertesovo maslo. Tako da budite bez brige, kazna je krivca stigla. Nego još jednom, šta to sve Miloševići zapravo posjeduju, ovaj mora da zna.
Bivši postoktobarski guverner Mlađan Dinkić više ne komunicira sa javnošću.
Zanemeo, a možda i bolje da ćuti.
Predlog broj 6.
5. mjesec samo što nije počeo kako glave razbijamo, ne bili shvatili kako nas je snašla i s kojim razlogom isto toliko vremena iscrpljuje ta vodena nesreća.
Preventiva koja izostaje posljednjih 20 godina, male sume novca koje država izdvaja za zaštitu od bujice i erozije, uništena vodoprivredna preduzeća, samo su deo problema u zapuštenom sistemu.
Ne, ne, greška na grešku, koleginice. U nebo gledamo i odatle čekamo odgovor šta smo zgrešili pa nam se ovako vraća. I mada smo još u maju odgovor dobili, sećate se. Uprkos tim nebeskim znacima, kroz biće mitropolita Amfilohija verbalizovanim, i dalje ima oni koji bi sve na naše institucije da svale.
Svi mehanizmi koji su bili uspostavljeni, koji su bili vrlo delotvorni u čitavom prošlom veku, za zaštitu od bujičnih poplava i erozije su prilično degradirani i zapušteni.
On je profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, Ratko Ristić. Ne shvata taj puteve višeg smisla i nadprirodnih sila.
Srbiji je godišnje potrebno samo za održavanje postojećih i izgradnju novih protiv bujičnih sistema oko 30 miliona evra godišnje.
Koliko?
Oko 30 miliona evra godišnje.
Pazite, profesore, radije ćemo se po mulju valjati.
A trenutno se beleži istorijski minimum u investiranju reda veličine od 100.000 do 800.000 evra, što je apsolutno nedovoljno.
Neka. Nek svako reši problem ispred svog praga, neće valjda država, koja ni granice ne može da precizira, a time da se opterećuje. I taman tu da stavim tačku, kad evo opet ove.
Preventiva i upravljanje rizicima, to je jedini delotvoran odgovor i način da se spreči ponavljanje dramatičnih situacija.
Smiri se, ženo.
A onda, kada se pod vodom našlo gotovo 2300 objekata, kada je oštećeno 4500 km puteva i 250 mostova, a poplavljeno 90.000 hektara oranica.
Dobro, osušit će se.
Kada su stradale trafostanice, dalekovodi.
Ušto je mračna.
Država se našla zatečena.
Kako je država mogla da zna da će Sava, Jadar i sve ostalo da ne ređemo da pošizi? Kako?
Mi već jako dugo upozoravamo da je Srbija jedno ekstremno ugroženo područje i...
Ma nebo je krivo.
Predlog broj 7.
Sećate li se kada je čuveni gost prvi put došao i darove sa sobom poneo?
Od 3 blindirana automobila marke Mercedes, koje je šejk Abu Dabija poklonio Aleksandru Vučiću dok je bio ministar odbrane... Kupiću ti bela kola i univer sveta pola. samo jedan je u voznom stanju.
Baš ništa čovjek da nam pokloni, ne umemo da čuvamo, pa to ti je.
Štampani mediji prenose da je jedan koji je dat na korišćenje predsjedniku slupan još u aprilu i da je procenjena totalna šteta.
Mora da se čovjek zaigrao, nagario i preterao. Aj, čaču, letim s njim. I mašina ima granice, a možda i niko naš nije kriv.
Dok je drugi, koji je koristio Ivica Dačić, tadašnji premijer, neispravan.
Dakle, stvar je suprotna. Gost nam je ovalio čist krš.
Mediji navode i Dačićevu izjavu da ga je koristio samo 2-3 meseca. Da su se javili problemi sa diskovima i pločicama. Sedišta se tresu u tvom besede. I da tih delova nema kod nas, pa da se čeka da stignu iz inostranstva.
Na sreću imamo mi premijera koji je neizrecivo pažljiv.
Jedino je treći koji je zadužio Aleksandar Vučić u ispravnom i voznom stanju parkiran u garaži Vojske Srbije i služi samo za strane delegacije.
Ni njima ne treba dati, nego pravo u muzej. Da se vidi i čuva, jer su slabe šanse da ćemo opet dobiti. E, ali muzeji uglavnom ne rade.
Gaf nedelje.
Bio je to gaf sedmice. Poslušajte i ne zaboravite glasati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.